Patri mukuru wa paruwasi Muyaga Chambara Aloise yaratweretse ibimenyetso bitandukanye biranga umuzo w'idini katolika mu Burundi vyatumye biyumvira kugira ikibanza ceranda ku musozi wa Kabezo hanamiye iyo paruwasi. Kuri uyo musozi niho hari arutari ya mbere yasomeye uko imisa ya mbere isomwe n'abapadiri babera nk'uko tubibwirwa na Padiri Chambara.
Ese rita ku buruhukiro kujya imugera hari kirimba cya Bikira Maria kuri munsi yo gikungu hakabikirimba cy'umuvyeyi wacu Bikira Maria. Aha naho ni kirimba cy'umushahamweranda wa Yesu
ni kimwe mu Burundi
atarirusha imyaka ijya sengero irusha imyaka urabona n'amatafari kwasa nayo ijya sengero nyene mugaba kaniko na aka karata niko kabanywe kubakwa aha niho ba yaherereza inkuka.
Muri ico kibanza kandi hari umusaraba wa mbere washinzwe n'abapadiri b'abazungu mu mwaka w'1896. Uwo musaraba bakaba bawita umusaraba w'imisugi.
Uyu musaraba n'umusaraba bita umusaraba w'imisugi. Uwo musaraba ni ikimenyetso cyaho inkuru nziza yinjira mu Burundi. Abamisionari binjiye mu Burundi bagashika ahantu bita imisugi niho bahabwe bashinga umusaraba. Itariki 13 z'ukwezi kw'11 mu 1896.
Uyu musaraba w'imisugi urafise kahise kadasanzwe kuko aho warushinze hari mu ishamba ryagumye risha ryisubiriza ariko ntiwigeze usha.
Babonye yuko umusaraba utahiye ibindi byose byahiye kandi cyari giti cyumye bace batangura kuza kuvuvura ko urabona no ngaha baravuvuye kutuntu kugira ngo baronke utundi two bakingira kuko bagira bati uwo musaraba utahiye n'uwo gira kapupu akazara kibangikanya nawe nyine iwe ntabyo yankara.
Muri paruwase Muyaga ni naho hari umukirisu wa mbere w'umukatolika nk'uko bivugwa na Padiri Chambara.
Uyu nawe ni we yabatijwe ubwa mbere nga Bonifacius Mbihiye yabatijwe le 14 avril 1809. Apfuka mu gatumba ka Ruhuma ho hirya. Bonifacius bivuye mu Kilatini bonum facere. Bonum ni bien, facere ni faire, bien fait. Vous avez bien fait d'appeler le prêtre. Kuko barase ko bahamagara abapfumu bagira bati ni muhamagare baba patiri.
Muri ico kibanza hariho ni nyubako bitiriye kwa sogokuru Ripoli. Ripoli akaba ari umupadiri Jean-Marie Loport ari mu basasagaje ubutumwa mu Burundi.
Uyu mupatiri yitwa Yohani Maria Loport. Uyu ari mu basaseredoti ba mbere baje kuko murabona yuko yashitse i Burundi mu 1993. Ni nawe ntugira nti imihamagaro z'ubusaseredoti kuko n'abasaseredoti babiri ba mbere Emile Ngendagende na Patrice Ntidendereza bavuka muri paruwasi ya Muyaga nabo babaye baba saseredoti mu 1925.
Ku musozi wa Kabeza ni naho hari ye padiri wa mbere w'umuzungu yicaye ko ashitse Muyaga.
Aha rero niho abamisionari bashikiye iryo buye yicaye ko bace bagita ku ntone nkuko nawe yitwa Antoine de Van der Ve. None iryo buye yitwa ku ntone nuba abantu bavugana bati naka twahuriye ku ntone nka yamabuye bita ya bari Pinkstone n'ibindi.
Ku musozi wa Kabeza hari ikinogo cari cashinzwemo ivyuma vyatuma abapadiri b'abazungu bahanahana amakuru.
Aha hari ikintu cy'antene aha turi bahita mu gihase majwiri kubera ivyo by'antene bari bafise vyarajwiragira ino rero bakavuga ngo birajwira bagaca bavuga ngo akagatumba ngo ni gihase majwiri kubera ivyo vyuma abazungu bari bashize ngaha.
Naho ico kibanza co kuburukira kitarahera gutunganywa uhashitse ugumona abakirisu b'abakatolika baza gusengera ku musozi wa Kabeza mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi. Fidel d'Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.